Bey, Azadlıq Radiosunun iz proqramı maraqlı rəsimlər çəkən həvəskar rəssamın izinə düşüb. İxtisasca cərrah olan Rauf Can Bey bu izin bələdçisidir.
Rauf Bey, hoş gördük.
Salam aleyküm.
Medyaya alışıqsız mı?
Yani, bir o qədər yox.
Mətbuat işçiləri sizi tez-tez narahat edirlər.
O qədər yox, hələ ki, təəssüflər olsun ki, o qədər yox.
Yəni, bu cərrahlıq təcrübənizdə heç medya işçilərindən...
Yox, olub, təbii ki, olub. Əvvəllər ünsiyyətim olub, amma bir o qədər də tez-tez olan bir hadisə döyür. Amma problem yoxdur, yəni ki, mən elə fikirləşirəm ki, hər şey qaydasında olmalıdır.
Həkim, rəssam, sovetlər dövründə belə deyirdilər, belə adlandırırlar. İndi necə deyirlər sizə? Necə müraciət
edirlər? Hələ həkim həkimdir, rəssam da rəssamdır da. Yəni, mənə ümumiyyətlə müraciətdə məni tanıyanlar, təzə köhnə tanıyanlar, hamısı doktor deyib çağırırlar, yəni doktor Rauf deyirlər. Amma rəssamlığı da inkar eləmirlər adətən, ünsiyyətdən asılıdır çox şey. Amma həkimlik öz yerində, rəssamlığı öz yerində. Ümumiyyətlə, həkimlik də rəssamlıq da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Doğrudan, hətta belə.
Bəli.
Aha, bu mövzuya qayıdacaq. Onda gəlin, biraz özünüzü tanıdın dinləyicilərinizə, saytımızın istifadəçilərinə.
Aydın da Sevda xan. Mən özüm Bakı şəhərində anad olmuşam, 56-cı ildə. Yəqin ki, sizin mənim bu rəssamlığa aid olan meyilliyim daha çox maraqlandırır.
Təbii, təbii. Amma ona qədər, məsələn, Canıbəyov soyadı, elə də hər dəfə rast gəldiyimiz soyadlardan deyil və mən elə gəlir, bu çox məşhur familiyadır.
Bəli, familiya böyük familiyadır, amma təəssüflər ki, indi axır zamanlar mən bildiyimə görə... Canıbəyovlar, bilirsiniz, məndə bizim müəyyən qohumlardan, belə deyək, genealogistik drevo deyirlər də, nəsil ağacı var. Deməli, orada olan məlumatdan bizim nəsil Canıbəyovlar nəsli 15-ci əsrdən öz fəaliyyətini başlayır. Yəni ki, bu səcərə nəsil ağacı 15-ci əsrdən bu yana yazılır. Ora yalnız kişi nəsli, kişi evlatları daxil olub və yalnız təmiz milli ailə qurmuş nümayəndələr. Yəni başqa millətin nümayəndəsini
alıb.
Qaçıq yoxdur. Hı-hı. Amma o vaxtı Canıbəyov familiyası olmadığına görə, deməli 18-ci təxminən mənim dəqiq yadıma gəlmir, bilsəydim şəklini gətirərdim, onun məndə var. 18-ci əsrdən bu yana Canıbəy deyilən bir şəxsdən irəli gəlir. Və bu deməli nəslin binövrəsini qoyan Bican Sultan adlı bir şəxs olub 15-ci
bir
əsrdə.
Bir də təkrar edeyim.
Bican Sultan.
Bican
Sultan, bəli. Bəli. O deməli Şirvan Azərbaycan da Şirvan xanlığının deməli hansısa mən dəqiq deyə bilmərəm, yalan danışmaq istəmirəm. Onun canişini olub.
Bəli.
Və ondan da bu familiya irəli gəlib. Yəni ona hərdən mən oturan baxıram, doğrudan çox böyük bir nəsildir. Bəli. Amma nəslin müəyyən hissəsi müəyyən vaxtlar köçüb Azərbaycandan gediblər. Əvvəllər qədim vaxtlar. Orta Asiyaya gedən bir xətt olub. Ondan sonra mən elə fikirləşirəm ki, Rusiyaya gedən bir xətt olub. Mən bir ara bu məsələyə çox maraqlanırdım. Son zamanlar vaxtım olmadığına görə və indi əlyazmalar fonduna bir balaca çətin indi ora daxil olmaq, materialları tapmaq belə şeydir. Ona görə axır zamanlar mənimlə məşğul olmuram. Amma əvvəllər maraqlanırdım. Doğrudan maraqlı bir məlumatlar çıxırdı meydana. O ki, qaldı mənim özümə, bizim nəslimiz Bakı, yəni biz Bakılı olmuş həmişə. Mənim babamın da mülki evi olub İçəri şəhərdə, sonra biz köçmüşük Sumun yanına.
Siz 1956-cı ildə Bakıda doğuldunuz.
Bəli.
Və həkim olmaq istəyirsiniz. Belə mi oldu?
Bilirsiniz necə, mən biraz uzun söhbətdir, amma deyim sizə ki, ümumiyyətlə, əvvəllər mənim meylim çox rəsm xətə, rəngli boyunu işləməyə çox idi uşaq vaxtı, məktəbə oxuyan vaxtı. Sonra mənim arada bir belə bir xəstəli yoluxdum, yəni ki, xəstəli o mənada yox, fikrim vardı, Moskvada MIMO deyilən
Beynəlxalq
Əlaqələr İnstitutuna daxil olmaq üçün və Bakıda bütün 10 instansiyalarını keçmişdim. Axır saatda, yəni ki, təyyarəyə bilet alınmışdı, axır evdən çıxanda mənim nənəm istəmirdi, razı gördü, qoymadı. Anama çox oxudu qulağına ki, gedər orada rusalar, içər, nə olar. Axır momentdə mən deməli ora gedməkdən vaz keçdim və tibb institutuna daxil oldum. Tibbə qarşı məndə meyil çox var idi. Yəni uşaq vaxtında mən çox maraqlanırdım biologiya ilə, anatomiya ilə. Amma daxil olmağa fikrim yox idi. Mən istəyirdim diplomat olmaq. Qismət elə oldu ki, ora düşə bilmədim. Həmin ili mən daxil oldum. Nərimanov. Nərimanov.
Nərinizi qınamırsınız indi?
Yox, yəqin ki hər nə olursa yəqin ki onun xeyri var. Məylə fikirləşirəm. Kim bilir mən o vaxtı gedib orada daxil olsaydım, institutu qurarsaydım, diplomat olardım. Başqa, mənim həyatım başqa istiqamətdə gedərdi. Onu mən deyə bilmərəm, onu Allahın işidir, yəni bu qismət. Mən heyslənmirəm və heç kimdə qınamıram təbii. Əvvəlcədən mənim çox meylim vardı bu rəssamlıq sənətinə. Rəssamlıqdan ümumiyyətlə bizdə evdə söhbət gedə bilməzdi, çünki elə bir fikir vardı ki, rəssamların hamısı içki içəndi, avaradılar o vaxt düzdür. Bir balaca bəlkə səhvlər də olub o barədə. Mənim valideynlərim belə fikirdə deyildi. Böyük valideynlərim, ələxsus nənəm o evdə çox nüfuzu çox idi. Və Və o dedi ki, yox, rəssam olmağa belə bir fikrim olub mənim. Ona görə o məsələ heç baxılmayıb. Amma instituta girəndən sonra təbii ki, həkim olmaq çox vaxt tələb eləyir, oxumaq çox vaxt tələb eləyir. Mən rəssamlıqla məşğul olmağa mənim heç imkanım qalmadı. Ona görə mən başladım sənətimlə əlaqədar inkişaf eləməyə və rəsm xətti və incəsənəti qoydum bir qırağa. Mən həkim işlədiyim müddət təxminən 35 ildən çox mən cərrah işləmişəm. O müddətdə yox, o vaxtı mən çəkmirdim. Hərdən nəsə bir balaca boş vaxtım olanda, məzuniyyət vaxtı, boş vaxtım olanda hərdən görürsən bir parça bir meşədə atıb taxta tapırdım və ya da kötüyüm bir fons üzərində nəsə bir şey düzəldirdim. Hərdən bir evdə yüngülvari belə rəsmlər olurdu, amma ciddi məşğul olmurdum. Sonra elə oldu ki, bu sənətlə mən vidalaşmalı oldum, yəni cərrahlıqla və mənim vaxtım artdı qəfildən.
Niyə vidalaşmalı oldunuz?
O bilirsiniz o bir dəfə uzun məsələdir.
Qısaca deyin.
92-ci ildə keçmiş Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə
anlaşılmazlıq
oldu və məsəl uzaqlaşdırdılar məni təbabətdən. Ondan sonra mən çıxdım respublikadan getdim Saudi Arabistanında işlədim bir il, amma çox qalamadım orada. Qayıdandan sonra şəxsi klinikalarda əməliyyat aparırdım, işləyirdim. Son illər, son 10 il, 12 il ərzində plastik cərrahiyyə ilə məşğul olurdum. Çünki İngiltərədə kurs keçmişdim və özüm də həvəsim vardı elə şey. Şəxsi klinikalarda gedib əməliyyat aparırdım, amma doğrusu deyim ki, orada olan bu hava mühit məni heç qan eləmədi. Çünki bilirsiniz mən Sovet dövrünün tərbiyəsini almışam. O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb. Tamam başqa münasibət olub. Amma indiki zamanda mən baxıram, doğrudan mənə çox pis təsir edir. Çünki tamamilə alverə döndəriblər təbabəti. O ilə bacara bilmədim. Ona görə mən tamamilə bu səhiyyə sistemindən uzaqlaşdım və məcburiyyət qarşısında xarici şirkətə işə düzəldim, adi həkim vəziyyətində. Bu da mənə imkan verdi ki, mənim işim növbə ilə olan işdir. 2 həftə işləyirəm, 2 həftə azad işləm və o 2 həftə azad olan vaxtım mənə imkan verdi ki, mən təzədən cinsiyyətlə məşğul olum.
Rah bəy, plastik cərrahla rəssam arasında bir oxşarlıq, bir uyğunluq varmı?
Oxşarlıq çoxdur. Bilirsiniz, təbii ki, fərq var. Yəni, o demək deyir ki, hər bir rəssam plastik cərrah ola bilər və yaxud hər bir plastik cərrah rəssam ola bilər. Amma ümumi cəhətdən istiqamət eynidir. Yəni, tutaq ki, bir plastik əməliyyat aparmaq üçün əvvəlcədən onu aparmaq fikrində olan həkim cərrah fikrində beynində onun tam eskizini hazır eləməlidir. Beyində hazır olundan sonra o hal-hazırda kompüter vasitəsilə proqramlar var, o vasitə ilə və yaxud da ondan qabaq elə qələmdən kağız üzərində eskizlər qurulurdu və eskizlər əməliyyata getmək istəyən insana göstərilir və razılıqdan sonra əməliyyat başlanır. Təbii ki, orada cərrahiyyədə qanunlar tamam başqadır, bilik səviyyəsi başqadır, qanunlar başqadır, amma ümumi zövq baxımından uyğunluq çoxdur. Təbii ki, bütün rəssamlar professional, yəni oxumuş rəssamlar, onlar mütləq anatomiyanı keçirlər. Anatomiyanı keçməsə bədən quruluşunu, üz quruluşunu ümumiyyətlə
bilməlidir.
Bu da onu təsdiq edir ki, orada oxşarlıq eyni şeylər çoxdur.
Rahat bəy, rəsimlərinizə baxdım. Sanki peşəkar rəssam işi kimi qavranılır.
Bilirsiniz, Sevda xanım, mən ömrüm boyu heç bir gündə olsun, bir saat da olsun, heç bir dərs, heç bir kurs, heç bir dərniyə keçməmişəm. Yəni, mənim heç bir müəllimim olmayıb. Mən izah elədiyim, yəni ki, göstərdiyim rəsimlərdə mən öz fikrimi, mən nəyə görürəm, onu çalışıram, onu izah eləyim. Yəni ki, ola bilsin ki, professional rəssamlar məni qınayar buna görə. Amma rəssam sözü, ümumiyyətlə, rəssam adı oxumaqla əlaqədar deyil. Oxunmuş rəssam, yəni ki, akademiyanı qurtarmış və yaxud da kolleci qurtarmış rəssam, o professional rəssamdır. Amma rəssam sözü hər bir insan rəssamdır, rəssam ola bilər. Və rəssamlığa hər bir insanın meyili var. Onun o təbiətində o var. Ona görə ola bilsin ki, indi bir professional rəssam mənim işlərimə baxanda çox səhv tapa bilər.
Heç peşəkar rəssamlardan baxan olub mu rəsimlərinizə?
Baxıblar, bəli, baxıblar.
Nə deyiblər?
Mən çalışmışam professional rəssamlara işlərimi göstərməmişəm. Yeganə adam olub məni məsləhət gördülər və mən hörmət edirəm, onun işlərini çox bəyənirəm. Sakit Məmmədov.
Bəli.
Nəsə mən apardılar onun yanında 4 dənə iş apardım. Onun xoşuna gəldi çox. Müəyyən şeyləri mənə dedi ki, burada bunu mən belə eləyərdim və yaxud belə eləyərdim. Bu məlumat üçün, informasiya üçün. Amma belə bəyəndi, mən doğrusu gözləmirdim. Mən elə bildim, indi mənim evimi çıxardacaq, bir abrə olacaq. Mən də qorxurdum, bilirsiniz nəyə görə, mən nəyə görə göstərmirəm. Mən öz görüşümü, baxışımı bu istiqamətdə mən itirmək istəmirəm. Mən indi imkanım da var, yəni mən gedib hansısa bir rəssamla danışıb, onun yanında dərs almağa gedə bilərəm. Amma mən qorxuram, çünki onun dediyində mən qavraya bilmərəm, öz bildiyimi detirərəm. Ona görə mən biraz ehtiyatlı yanaşıram bu işlərə. Ümumiyyətlə, rəssam müxtəlif formalarda özünü izah eləyir. Rəssam var ki, qazanc məqsədi ilə, yəni satış məqsədi ilə tam bu istiqamətdə işləyir. Rəssam var ki, könül üçün, öz ürəyi üçün, qəlbi üçün işləyir. Rəssam var ki, sifarişlə işləyir. Müxtəlif şeylərdir. Mən işlədiyim bütün mənim işlərim hamısı mənim içimdən gələn hissiyatlardır. Yəni mən onları özüm üçün izah edirəm. Ola bilsin ki, kimisə xoşuna gəlir, kimisə xoşuna təbii ki, gəlməyə bilər, gəlmir. İndi olanı budur.
Bunlar size necə gəlir? Lütfen biraz xırdalayın. Məsələn, internetdə bir rəsminizi gördüm. Uzun qaydır. O necə gəldi?
O bilirsiniz, o uzun qaydır mənim nisbətən ilk işlərimdən biridir. Bilmirəm, bu mövzunu mən bunun üzərində uzun müddət əziyyət çəkməmişəm. Mən istədim onu göstərim ki, insan gözləyəndə və yaxud da insan harasa qaydış fikrində olanda bu necə görsənə bilər? Yəni nə formada görsən? Mən onu belə gördüm. Onu izah etmək çətindir. Müəyyən şeylər, müəyyən fikirlər hardasa öz-özündən doğulur mənim fikrimdə. Müəyyən şeyləri mən öz hissimdən və yaxud da hansısa söhbətdən, hansısa bir hadisədən gəlir. Çətindir mənə demək ki, hardan. Hər bir işin öz mənbəyi var.
İçəri şəhərlə bağlı rəsmləriniz də çoxdur. Söhbətdən anladım ki, orada doğmusunuz.
Bəli, İçəri şəhər təbii ki, mənim çox sevdiyim yerdir. İçəri şəhər qələmlə işlənmiş işlərdir. Yağlı boyunda məndə 2-3 dənə, demək olar ki, bir neçə dənə iş var İçəri şəhərlə əlaqədar.
Niyə sevmirsiniz yağlı boya ilə işləməyi?
Bilirsiniz, çox yerdə hara gedirsən bu satış mərkəzlərində, dükanlarda, şəkillər olan yerdə bu çox geniş yayılmış bir mövzudur və doğrudan professional rəssamlar çox gözəl işləyiblər bu mövzu üzərində. Ona görə mən təkrar olmaq istəmirəm. Və mən bilirəm ki, ola bilsin ki, mən işlədiyim işlər o səviyyə çata bilməsin. Amma bu yenə də fərziyyədir. Yəni, mən bunu dəqiq söyləmirəm ki, bu budur səbəb. Amma yəqin ki, səbəblərdən biridir. Nəsə məni cəlbələmir. Bu yağlı boyayla çoxdur bu işlər. Bu bizə doğmadır, yaxındır. Amma təkrar olunmaq özümü rahat hiss eləmirəm. Amma qələmlə o İçəri şəhərin cizgilərini, xəttlərini göstərmək mənə daha nəsə cəlb eləyir.
Rəsimlərinizi necə saxlayırsınız evdə?
Problemdir, böyük problemdir Sevda xanım. Mən evdə işləyirəm, ev şəraitində. Balaca bir yerdir, yəni emal xanam yoxdur və ailəm böyükdür. Onları saxlamaq böyük problemdir. Bizim evdə hara baxırsan hər yerdə şəkildir. Mən çalışıram onları qaydaya salam, yəni ki, parça ilə bağlayıram, hat yerə qoyuram ki, çünki cızılır, xarab olur. Bu böyük problemdir. Hələ ki yığılır, qalanır üstdə.
Bəlkə bir sərgi təşkil edəsiniz deyirəm.
Bilirsiniz Sevda xanım, bu sərgi məsələsi biraz qəliz məsələdir. Mən bir iki yerə müraciət elədim. Orada mənə elə qiymət dedilər ki, mən sizə deyə bilərəm, günü 300 manatdan 500 manata qədər arenda pulu. Yəni, əgər tutaq ki, mən 10 gün sərgi eləməyi təşkil eləmək istəyirəm, mən 5000 manat verməliyəm, məndə o imkan yoxdur. Və mən onu məqsəd uyğun saymıram, o pulu verib göstərməyəm. Düzdür, incəsənət əsərləri, ümumiyyətlə, hər bir əl işləri, bunlar insanın evdə gizlənib saxlanmaq üçün yaranmayıb. Bunlar göstərməlidir, cəmaat görməlidir, bilməlidir, müzakirə eləməlidirlər. Amma imkan olan yer çox bahadır. O ümumiyyətlə, mən bildiyimə görə belə şeyləri sponsorlar təşkil eləyir və yaxud da hansısa təşkilatlar, beynəlxalq yerli və yaxud da imkan olan təşkilatlar təşkil edirlər bunları. Amma bizdə təəssüflər ki, mən elə fikirləşirəm ki, son zamanlar Azərbaycanda incəsənətə bir o qədər də meyilli yoxdur, azalıb daha doğrusu. Biraz yoxdur ki, çox azalıb əvvəlkinə nisbətən. Bəli, işdə bilirlər, çox vaxt çalışırlar sifariş verirsən, mən heç vaxt sifarişini işləməmişəm. Verirlər, çox sifariş verirlər ki, şəkildə gətirirlər, belə də sifariş verirlər. Yox, sifarişdir mən işləyəm.
Və sifarişlə çəkmirsiniz. Bəs rəsimlərinizi bağışlamağı xoşlayırsınız?
Bağışlamağı da o qədər xoşlanmıram, doğrusu. Nərdən mənim rəsimlərim satılır? Yəni, hazır olan rəsimlər, mənim öz saytım var, hazır olan rəsimləri, onları hamısını yığıb saxlamaq mümkündür. O qədər də tez-tez olmur, amma vaxtı-vaxtından satılır. Bağışlamağı mən yaxın adamlarıma əlbəttə ki, bağışlamışam, mənim dostlarımda, ailə ilə yaxın olan adamlarda. Mənim işlərim var, bağışlayıram. Amma hələ belə, çünki hər bir iş mənə müəyyən çətinliklə başlayır. Yəni, bu mənim öz övladım kimi. Yəni ki, mən bunu özüm yaradırım. Ona görə hələ belə bunu verməyə, özü ki, satanda və yaxud da bağışlaya, mən çox fikir verirəm ki, onu kim alacaq, kim saxlayacaq. Yəni, hələ belə onu gözəllik üçün mənə əgər hiss eləsəm ki, o adam ona qiymət verməyəcək. Qiymət pulunlar ölçülmür. O adamı heç mən satmaram da. Hər adam istəyər ki, əl işi elə yerə qismət olsun ki, onu gəlcəm bilsinlər. Mən evdə olmayan vaxtı, işdə olan vaxtı 2 həftəni ailə ilə məşğul, yoldaşım məşğul olur. Gələndə də mən cərrahın işi də özünüz bilirsiniz elədir ki, gedəndə sən hələ belə əməliyyatı elib çıxıb gələ bilməzsən. Sən gələk xəstəni çıxardasan vəziyyətdən. Sonra cərrahlığa ki, ayaq qoydum, getdi. O bataqlıq kimidir. Adam cərb eləyir. Ona görə mən elə fikirləşdim ki, uşaqlar böyüyür, əldən gedəcəklər. Yəni bunlarla məşğul olmaq lazımdır. O səbəbdir gəldi. Yəni mən onu saxladım və başladım, vaxtım alındı.
Deyə Deyirsiniz ki, cərrahlıq bataqlıq kimidir. Bəs rəssamlıq necədir? Çəkib rəsmi bitirəndən sonra bir boşalma, bir xoşbəxtlik duyğusu olur mu sizdə?
Əlbət ki, əlbət ki. O, mən işləyən vaxtı mən tamam başqa həyat yaşayıram. Yəni, bütün bizim real həyatın problemləri hamısı qalır arxada. Yəni, mən onu fikirləşə bilmərəm. Hər də məsələşirəm, evdə görürsən, lazım olur da bu ev işləri ilə və yaxud da nə nəsə əlaqədar. İstəmədən işimi qoy, yarımışı qoyuram, gedirəm, məsələn, nəsə eləmək lazımdır, gedib qayıdıram. Amma işləyən zamanı tamamilə bütün problemlər mənim üçün həll olur. Çox kömək edir mənə.
Elə bir şey olmadı, sizdən soruşmuyum.
Yox, hər şey qaydasındadır. Mən sizin heyətə, sizin yaradıcı qrupa təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vaxt ayırdınız mənim üçün. Mənim üçün böyük hörmətdir, mənim üçün böyük şərəfdir.
Başınız
ki, mənə dəvət elədiniz, məmnun oldum. Və inşallah bəlkə də nə vaxtsa qismət olur, yenə görüşərik.
Olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Həvəskar rəssam Rauf Canıbəyova həsr olunmuş iz bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıqdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Alınam.